Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, langu jina likiwa Harrison Kamau, nikishirikiana na mwenzangu.
Mimi ni BMJ Mridhi, na kukaribisha kwa VOA Express leo, ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa Machi mwaka 2017. Ni siku ambayo tuko na habari kemkem, habari nyingi kweli kweli. Sijui kama zitatoshea Kamau katika taarifa zetu, lakini tunajaribu kuzisukuma mpaka zitoshee.
Na kweli mambo yanaonekana kukulemea kule upande wa Afrika Mashariki. Kule Tanzania kuna mabadiliko fulani kadha wa kadha kwenye baraza la mawaziri.
Na ni moja ya habari ambazo tumekuwa nazo kwa siku kadhaa kuhusiana na habari hiyo. Sasa kuna development ambapo Rais Magufuli amefanya mabadiliko madogo katika baraza lake la mawaziri, lakini yote hayo tutayapata hivi punde.
Vile vile unajua naye rais mpya wa Somalia ameweza kufanya ziara nchini Kenya, na tutaweza kuangalia kwa kina yapi yameendelea ama yanayojiri sasa hivi akiwa kule Nairobi nchini Kenya, na pia masuala ya muziki. Moja kwa moja tuelekee Tanzania tuangalie mambo yalivyo na hali ilivyo huko nchini Tanzania. Kwa hakika inaonekana kwamba tutarudi kwa swala hilo la Tanzania, lakini kwanza, kabla ya laini za simu kule Tanzania kuweza kulainishwa vilivyo, basi tuende moja kwa moja hadi Nairobi ambapo tuna mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, karibu sana VOA Express, utueleze mambo ya Nairobi namna gani?
Nairobi kutulivu. Kujambo Harrison Kamau na BMJ Mrizi.
Atujambo Wandera. Sasa najua kwamba nchini Kenya kuna mgeni rais mpya kabisa, ikiwa ni ziara yake nafikiri ya kwanza nje ya Somalia. Ameweza kutembea nchini Kenya na hakika amekutana na rais Uhuru Kenyatta. Sasa hebu tuambie yaliyojiri kufikia sasa.
Na rais Famaju aliwasili nchini na yuko katika ziara ya siku tatu, na kabla ya mkutano wa IGAD leo ameweza kukutana na rais Kenyatta katika ikulu ya Nairobi na kuweza kuweka maafikiano ambayo yanagusia usalama kati ya Kenya na Somalia. Na katika makubaliano hayo, moja wapo makubaliano kwamba wamekubaliana kwamba watafungua vituo viwili katika mpaka eneo la Doble kule Liboi na Blahawa eneo la Mandera, kufanikisha usafiri wa watu na bidhaa kati ya nchi hizi mbili. Vile vile pia wamesema kwamba wataanzisha taasisi ya kiufundi au chuo anuai kwa vijana waliopo kwenye kambi za wakimbizi, ikiwemo hii kambi ya Dadaab ambayo imekuwa ikileta hisia chungu nzima ulimwenguni, ili kuwapa vijana kuweza kujenga nchi ya Somalia. Vile vile pia kitu ambacho kinaonekana kwamba ni huenda ni juhudi kubwa za Rais Kenyatta kukumbatia Somalia, wamekubaliana kwamba wataelekeza vikosi vyao vya usalama kukutana mara moja na kuafikiana kuweka mkakati au kufanikisha ndege za moja kwa moja kutoka jijini Nairobi hadi Mogadishu. Na Rais Kenyatta akielezea kwamba hili litafanikishwa chini ya wiki mbili.
Wandera, umetaja kwamba kuna mambo ama miradi itakayoanzishwa kwenye kambi za wakimbizi. Ina maana kwamba swala lolote la kuweza kufunga kambi halikuguziwa, ama ni kwamba azimio hilo ni kama kwamba limewekwa kiporo kwanza?
Hilo linaonekana limewekwa kiporo, maanake huenda limewekwa ndani ya kifua, halijajulikana wazi wazi. Lakini tunachokifahamu ni kwamba Jumamosi hii mkutano wa IGAD utakuwepo, na hili litaweza kuzungumziwa bayana, maanake kuna washikadau mbalimbali ambao wamealikwa katika mkutano huu. Na pale Rais Kenyatta anaelezea kwamba patakuwa na njia mwafaka ya kuweza kuhakikisha kwamba kunakuwa na suluhu ya kudumu, kuhakikisha kwamba swala hilo la Dadaab naweza kuzungumziwa.
Kabla sijakuuliza mambo yalivyo kuhusiana na usalama, labda pengine umebahatika kuweza kuzungumza na raia sana sana wa kutoka nchini Somalia ambao hakika ni wengi nchini Nairobi?
Naam, nimeweza kuzungumza nao na wengi walikuwa na haya ya kusema.
Sisi kama jirani na Somalia tunapenda usalama sana, lakini tumeshindwa kupata usalama. Kama serikali mbili wanajadiliana aweke nguvu ya kwamba wachunge mapaka yetu, tunafurahia sana.
Kwa hivyo Farmajo vile imefika hapa Kenya, tutaekana washikane Kenya, watoe Al-Shabaab, washirikiane na Kenya, waungane, washikane mkono, ndio uhalifu inatoka huko na hapa kati. Inafurahia sana kuja hapa Kenya kuonea Kenya na wakae na rais wetu Uhuru Kenyatta, waongee vile maendeleo na shida kati ya Kenya na Somalia, Al-Shabaab waongee, na sisi wote tunafurahia wakielewana hiyo mambo. Tunafurahi sana.
Asante sana Kennedy Wandera ukiwa Nairobi. Hakika swala hilo na ziara hiyo ya siku tatu ya Rais Farmajo kutoka kule Somalia tunaendelea.
Kama unafahamishwa kwamba tuko naye sasa kwenye line ya simu, George Jogopa, mwandishi wetu wa Dar es Salaam. George Jogopa, kuna yale ambayo yamejiri hii leo baada ya sakata ambayo imekuwepo kwa siku nyingi. Hebu tufahamishe ni yapi ambayo wasikilizaji wetu wanafaa kujua kuhusiana na yaliyotokea.
Naam, kwa ukweli kama inavyofahamika na wengi kwamba Rais Magufuli leo ametengua waziri wa habari, utamaduni na michezo Nape Nnauye. Na baada ya mkutano huo leo jioni mchana, waziri huyo alikutana na waandishi wa habari kujaribu kuelezea sababu, hisia zake na maoni yake. Mkutano huo hakika umekuwa ni sokomoko la aina yake kwa sababu haukufanyika katika nia njema. Makamanda maafisa usalama wa polisi walivamia katika eneo ambalo Nape alipanga kukutana na waandishi wa habari, na kulikuwa na zogo kubwa ambalo lilidumu kwa muda mfupi ya Nape na makachero hao wa polisi ambao walikuwa wanadhibiti. Kuna wakati fulani Nape alisikika akisema kwamba akifoka askari mmoja amemnyoshia bastola, kitendo ambacho kilizua tafurani kubwa, na hasa Nape mwenyewe alihoji inakuwa vipi raia kama ni wa kawaida anataka kuzungumza na wananchi na tishio. Kwa hiyo kumekuwa kidogo na songo mbingo nzito, na baadaye maafisa hawa walikuja na kumkamata kwa muda, na tukaarifiwa kwamba ameondoka. Hatukufahamu rasmi kaelekea wapi Nape na maafisa wa polisi.
Na Jogopa, Jogopa, hebu tupatie taswira ya mambo kwa sekunde chache tu, jinsi ambavyo Watanzania wamepokea habari kwamba hasa huyo Nape Nnauye ameng'atuliwa kutoka kwa wadhifa wake huo wa waziri.
Nape ameondoka tu ikiwa siku moja baada ya kupokea ripoti aliyounda kamati iliyokuwa inachunguza tukio la kustaajabisha la mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kuvamia na mitutu ya bunduki akiwa na askari katika kipindi moja cha radio na TV. Sasa baada ya kukabidhiwa ripoti hiyo jana, akazungumza haya na hale. Kwa hivyo leo watu wameamka na kukuta taarifa kwamba Rais Magufuli amemondoka katika wadhifa wake. Ukipita mitaani sasa, wengi wananunika, wanasononeka, wanasimanzi na kiongozi Nape, akimwona kama kiongozi kijana alikuwa akichanua uzuri. Kwa hivyo watu wamekuwa kizungumza zungumza hapa na pale, lakini pia Nape mwenyewe wakati akizungumza kwa shida kidogo na waandishi wa habari baada ya kusongosongwa, alisema anashukuru kupewa wadhifa kutumikia serikali ya mitano kwa kipindi cha mwaka mmoja. Ana kinyonge kwa sababu mamlaka ya uteuzi iko kwa rais. Yeye aliona busara kumteua Nape na ameona busara kumpumzisha. Hivyo kwa jumla, hali jumla ilivyo hapa Tanzania ni manunguniko ya hapo na pale.
Asante sana John Jogopa. Hakika kwenye habari zetu zingine tutaendelea kufuatilia habari hizo kwa kina, na tunakutakia wakati mwema Jogopa. Nataka usikie sauti fulani BMJ.
Sasa unaleta sauti tena hapa kwenye studio.
Na utanieleza ni kama kabisa utatambua ni mnyama yupi huyo.
Ah, bila shaka kama nadhani mimi nikiwa nimetokea huko nchini Kenya kule Limuru, huyo lazima ni punda.
Hakika umepata. Na ninajua kwamba unajiuliza na wengi wanajiuliza, sasa naye punda anakujia wapi?
Na ni vipi umeleta maswala ya basi, punda hapa studio leo?
Kisa na sababu ni kwamba punda ni mnyama unayemjua kwamba mara nyingi anafanyishwa kazi ngumu sana, na maisha yake yanakuwa magumu zaidi, hasa katika bara la Afrika na maeneo ya Asia anafanyishwa kazi ngumu ya kubeba mizigo. Lakini sasa kuna swala ambalo limeibuka. Punda kapata dhamani.
Wapi tena?
China. Sasa hivi tukiwa kule Afrika Kusini ni kwamba wengi punda waliokuwa wanazunguka tu na kuzurura na kula, you know, kula nyasi na kufanyishwa kazi, sasa wamepata dhamani kubwa sana nchini China.
Sasa niliacha punda wameanza kuchinjwa kule nchini Kenya na wanauzwa.
Sasa kuna dawa, kuna dawa imepatikana kwenye ngozi ya punda.
Aha.
Na dawa yenyewe inasemekana kwamba inasaidia wanaume na pia inaongeza miaka ya uzazi huko nchini China.
Hivyo mtu akipata punda wake amepotea,
basi
asitafute.
Atafutwe China, ngozi yake atafutwe China.
Barabara, basi naona ni wakati mzuri tupate habari zinazotanda sasa katika kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni. Tuanze na Umoja wa Mataifa ulisema jana Jumatano kwamba wapelelezi wamepata makaburi 10 ya siri katika eneo lililokumbwa na machafuko Kasai katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba afisa wa shirika la haki za binadamu wa umoja huo Barbara Masconi aliwaambia waandishi wa habari mjini Kinshasa kwamba shirika hilo limearifu serikali ya DRC kuhusu uwepo wa makaburi 7 katika mji wa Demba na makaburi mengine 3 katika mji wa Chimbulu.
Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ICRC limeonya kuwa katika kipindi cha miezi 3 hadi 4 kuanzia sasa, mamilioni ya watu huenda wakafa njaa kutokana na ukame katika nchi 3 za Afrika pamoja na Yemen. Shirika hilo la kibinadamu lenye makao yake nchini Uswizi limesema kuwa kuna haja ya dharura ya kutafuta mbinu za haraka za kukabiliana na janga hilo ambalo huenda likaleta athari kubwa na maafa kati ya nchi za Somalia, Yemen, Sudan Kusini na kaskazini magharibi mwa Nigeria.
Na msikilizaji, ni kama tu ulivyosikia katika ripoti zetu ni kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli amefanya mabadiliko madogo katika baraza lake la mawaziri. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Ikulu ya Dar es Salaam, katika mabadiliko hayo rais huyo amemteua Profesa Palamagamba Aidan John Mwaluko Kabudi kuwa waziri wa katiba na sheria.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka pia tunapatikana kwenye VOA Swahili Facebook na kwenye Twitter, Instagram na www.voaswahili.com. Napotazama naona kwamba wengi sana wanatazama na kuendelea kusikiliza kupitia Facebook, na kuona wewe Wango Jade unasema kwamba unatazama, Justin Malekela unasema unakubali na wapata vilivyo, Matayo Daniel unasema ukiwa Morogoro unasema kwamba mambo yanaendelea vizuri kabisa kutoka huko Washington DC, na sisi tunaendelea kusema asanti sana.
Bila shaka namuona huyu anajulikana kama Rajab Mwana Upanga, anasema hiyo story ya punda kwa hakika imenijazi sana, kujazika imenifurahisha sana.
Hata sisi tumejazika kwake kuweza kuwa natutazama, mambo yanaendelea vizuri kabisa.
Na sasa na wengi sana hapa kwenye mtandao, hasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook, wanasema kwamba wanatupata vizuri sana. Lakini mimi ningeomba wasikilizaji wasiseme tu wanatupata, pia wachangie mada au mambo ambayo tunazungumzia.
Na wasema wanatupata vipi?
Wanatupata vipi?
Vinoma kuruka.
Vinoma.
Vinoma ama vinoma kuruka.
Lakini waseme pia ni vipi wanaofikiria katika story ambazo tuko nazo kwenye bulletin yetu.
Sawa sawa kabisa, BMJ. Kuna mambo ya muziki sasa, mambo ya burudani ambayo unajua kwa hakika katika siku za hivi karibuni ama miaka hivi karibuni, muziki ya Bongo Flava na muziki ya Kenya imekuwa kwamba ni muziki ambayo imevuma sana, lakini pia nchini Tanzania inaonekana Bongo Flava kweli kabisa haichezi mchezo kando, inaonekana mambo na vibao moto moto.
Na wanafahamika sana hawa wa Tanzania kwa kucheza ngoma hizo, wanafahamika sana nchini Kenya nyimbo zao. Sisi wakati tunakuwa kama tumekuwa tukisikiliza nyimbo kutoka Tanzania, sijui wanasemaje.
Kuna ngumzo ambapo watu wanazungumzia kuhusu nyimbo za Kenya, nyimbo za Bongo Flavor, na mwandishi wetu Liberty Adede ameweza kuzungumza na kuangalia swala hilo kwa kina. Ebu tuweze kupata watu wanasema nini kuhusiana na nyimbo kutoka mataifa haya mawili.
Naam.
Sanaa ya muziki nchini Kenya inaendelea kukua kwa kasi, wasanii wakijikakamua kufaidika huku wakiwaridhisha mashabiki. Wasanii wa Kenya haswa Mombasa wamekuwa wakipata ushindani mkali kutoka kwa wenzao wa Bongo Flava za Tanzania. Imeibuka picha kuwa mziki wa Bongo Flava na wasanii wa TZ wanawatambia wenzao wa Kenya licha ya kuwa wanaimba lugha moja ya Kiswahili, na pia mapigo ya nyimbo hizo zinafanana. Shirko, kwa jina lake la utani, ni producer wa mziki raia wa Kenya, japo amesifika sana kutokana na kazi zake na kundi la Yamoto Band la Tanzania. Tumemuuliza maoni yake kuhusiana na mjadala huu.
Naweza kusema kwamba Watanzania kwanza, wale wenyewe kwanza wanaupenda mziki wao kwanza, afu pili kwamba wana TV nyingi au vyombo vingi ambavyo vya kuweza kuutangaza mziki wao. Ukiangalia wana TV ambazo zina airplay ya kutosha ya kupiga mziki wao tu.
Wamkumbuka msanii kutokea Tanzania Berry Black? Bado yupo.
Mimi nataka kuwa nawe, kuwa na wewe tu.
Sababu kwanza naweza kusema kitu kimoja. Bongo ni sehemu kubwa sana. Sababu ukifananisha Kenya na Tanzania, Tanzania kubwa sana. Alafu support nyingi zipo za mziki. Alafu watu wengi wana njaa na mziki. Tofauti na ukiangalia huko Mombasa, watu wengi wameridhika na mziki.
Juliet ni msanii chipukizi. Kwa jina la jukwaa anafahamika kama Jovial. Kwa sasa anatamba na kibao chake Kila Laheri ambacho amekiachia hivi karibuni kando na kazi zake zingine. Je, ana mtizamo gani kuhusu mjadala huu?
Kiupande wangu mimi naweza sema siku zote mziki mzuri ni ule wenye maana, wenye mafunzo. Mziki usokuwa na lugha chafu chafu.
Mario 739-99-0957.
Eric Gates ni mtangazaji wa kipindi maarufu cha vijana eneo la Pwani katika redio ya Pilipili FM. Gates amekuwa maarufu kwa kufanya mambo yake. Hebu tizama hapa akiwa na mtangazaji mwenza Sis P. Gates, mtizamo wako ni upi kuhusiana na mjadala huu, mziki wa Kenya na ule wa Bongo Flava?
Wajua mahali Tanzania wako sahi tulikuwa hapo 10 years ago. Au sio? Zile time za my endorsements, jua kali walikula my endorsements nina nini, ndo wawa Tanzania wazikula sahi. Siku lizikula kitambo 10 years ago. So I think the reason why ule mziki wa TZ umepenetrate sana kwa market yetu ni kwa sababu ya zile media platforms za kusell mziki.
Hata hivyo, CSP anahisi kwamba wasanii wa Bongo waligundua kile mashabiki wao wanataka, na sasa wanahakikisha wanajibu mahitaji huku wakiimarisha video zao.
Watanzania mwanzo ni watu ambao wanasaidiana wenyewe kwa wenyewe. Uzalendo wao uko juu sana compared na sisi. So ni, kwa mfano ukiangalia wakigundua mahali kuna market nzuri sana, wa kwanza atakuja, alafu aende ambie wenzake waje.
Liberty Adede, Sauti ya America, Mombasa.
Safi sana, nakwambia, unasikia ni hali ya vuta ni kuvute. Lakini kwa yote hayo,
napenda huyo dada amesema kwamba yeye hapendi muziki ambao una matusi matusi. Kweli? anapenda jumbe za taratibu.
Sasa naona kwamba wengi bado wanaendelea kututazama na kuona. James Nganga ukiwa Nairobi unasema mambo safi. Wango Jade ukiwa kule Australia, na vile vile Karo Mudhama ukiwa Atlanta, Georgia, unasema kwamba mambo yanaendelea. Wewe miongoni mwa wengine wengi unasema kwamba mambo kutoka hapa VOA Express Washington DC yanaendelea kushika
kama kasi. Unamwona pia huyo Kirwa James akiwa kule Nairobi. Naona wasikilizaji wengi sana kutoka eneo la huko mjini Nairobi wanatusikiliza sana. Unajua tuna radio pale 107.5 ambayo imeendelea kuvuma sana katika siku za karibuni.
Na ukumbuke kwamba pia kuna swali tulilouliza siku ya jana, tukauliza kwamba unaona kama vyombo vya habari vitakuwa vikiweza kunasa habari zake mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda huko Dar es Salaam. Na
swali lile tulilouliza jana,
tutaliangalia kwa hakika na tuone miongoni mwa majibu yaliyosemwa. Lakini kama tukiwa katika hao masuala ya muziki, naona tuelekee pole pole nchini Kenya, tumpate Rex. Rex anasema Wanjiru, hebu tupate ngoma.
Uliambiwa nilikuwa na get down na mademu wengi wamenisurround uptown kule westi na leaba. Why lie? I can never tell a lie. Uliambiwa
wanini kuwa na get down na matemu wengi wameni surround uptown kule west ndani ya pa. You know your friends don't want me, they say I'm not good enough for you. You know your friends don't want me, they always want to but fight me. You know your friends don't want me, they say I'm not good enough for you. You know your friends don't want me, they always want to but fight me.
They want to know me.
Ain't to say
they want
to know me. I wanna find me calling out your name.
They want to
know me. In the middle of the night, you light up my life. Yeah, the sun that shines so bright. In the middle of the night, you light up my life. Unakumbuka siku zile tulilala nja mattress sakafuni tukitandaza chumbi kwa jirani tuliomba tulipiga kakucho tukisaka tumetoka mbali enzi zetu mimi na wewe bila mali sasa mambo swari madui hawataki mimi na wewe tumari. You know your friends don't want me, they say I'm not good enough for you. You know your friends don't want me, they always want to but fight me. You know your friends don't want me, they say I'm not good enough for you. You know your friends don't want me, they always want to but fight me.
They want me.
Since you left, life ain't the same.
They want me.
I always find me calling out your name.
They want
me. In the middle of the night, you light up my life. You're the sun that shines so bright. In the middle of the night, you light up my life.
Ni Wanjiru. Jamaa anasema kwamba watu wanataka kumkatia Wanjiru wake.
Na, Wanjiru manake nini? Ni
Wanjiru,
jina la mtu.
Jina la mtu kule nje. Jina la mtu ni jina la mwanamke na yani jina ambalo ni maarufu sana katika nchi ya Kenya. Anasema ni Wanjiru, yani kichwa jule jamaa kinasema tu ni Wanjiru. Swali la jana, hebu turudi kwa swali.
Na msikilizaji, kama ilivyo desturi yetu hapa, huwa tunauliza swali la kila siku kuhusiana na mambo ambayo yanatanda au yale ambayo yamejiri katika habari zetu. Na jana tulikuwa na swali, je, vyombo vya habari vitaacha kuripoti habari kuhusu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda? Ni kuhusiana na sakata hiyo ambayo nilikuwa nazungumzia kama hapo mwanzo, na wamejibu kwa wingi hapa wasikilizaji, hasa wale walitazama tukiuliza swali hilo kwenye Facebook. Hebu tusome jumbe chache kutoka kwa wasikilizaji.
Ya, namuona huyu Periperi anasema hawawezi kwa sababu tangazo lilipitishwa, lakini bado tuliona this za Paul Makonda, alafu Makonda ni mkuu wa mkoa, haitawezekana kabisa kukosa kuwa kwenye vyombo vya habari.
Naye Shauri Mahege anasema Makonda ni kama maji, usipokunywa utaoga. Sasa wewe mwenye ushangai umelazimika tu kumuandika Makonda.
ire ale anasema kwamba hawawezi kabisa kwa sababu Makonda ndio silibasi mpya, ni lazima wataisoma wapende wapende.
Naye James Joel Wisdom anasema hivi, wabongo unawajua, unawasikia, hawawezi kuacha. Makonda ndio habari ya mjini, wenye magazeti wameingiza hela sana kupitia yeye.
Sasa ni baadhi tu ya maoni, na ni mengi, ni mamia ya maoni.
Na ujue kwamba baada ya ripoti hiyo ndio sasa tena kumetokea kwamba rais amemfukuza kazi waziri wa habari, na ni kuhusiana na sakata hiyo.
Sasa basi tuelekee moja kwa moja hadi kule Mombasa, ambapo swala la dawa za kulevya limekuwa ni tishio kwa maisha ya vijana wengi. Lakini kuna kijana mmoja ameamua kujinusuru kutokana na uzoefu wa madawa ya kulevya.
Amefanya nini?
Na kuanza kujipa shughuli, kujituma kufanya, kutafuta riziki kwa njia ambayo inafaa. Na ningetaka tumpe muda atuelezee historia yake ambayo inafaa kwa wengi kusikiliza, ili wakajua kwamba kuna uwezekano wa kubadilisha maisha.
Naam.
Kwa majina naitwa Musa Ali, na mimi nafanya kazi katika community, nasaidia vijana kuhusu mambo na miadarati, na at the same time pia niko na kazi yangu ya professional ambayo ni ya photographer. Nikikumbuka niliweza kuwa na changamoto fulani zilinipata hapa na pale. Masomo yangu alikuwa amekatizwa kwa sababu ya miadarati. Nilianza kupata marafiki, nikabidi nikaingilia kuhusu miadarati. Nilianza kuvuta bangi, pombe, mwisho nilikuja kujishtukia nimeanguka katika miadarati ya heroin. So nilikuta maisha yalienda akibadilika pole pole, nilikuwa ni mtu nafanya kazi zangu naaminiwa. Ilifika time mpaka nikajikuta niko peke yangu, nimepoteza jamii yangu, marafiki, hata kazi vile vile, nikawa sina kazi ya maana ya kueleweka, ikawa ni kuhustle hapa na pale. Mimi mwenyewe ndo nilichukua uamuzi. At first kuna familia ilijaribu kunisaidia, kutaka kunipeleka kama rehab wanilipie, but wakati ule wa kwanza alijaribu kunipeleka rehab, mimi mwenyewe nilikuwa bado sijaamua. So niliweza kwenda, alafu baadaye nikatoroka nikarudi tena kwa miadarati. Tunasema ni watu binafsi, na pia kuna organization nyingine ambayo inajiita Blue Cross ambayo ni ya mamishonari, walikuja hapa Kenya kusaidia watu wale ambao hawana watu wa kuwasaidia. Kama mimi wakati ule familia ilikuwa imeshakata tamaa na mimi, walienda wakakaa wakaona huyu jamaa kweli ameamua, kwa sababu nilijitoa Mombasa hapa nika travel all the way to Mtitwandei ambao kuna rehabilitation kule inasaidia watu ya hawa mamishonari. Nilivyoingilia drugs ilibidi kakatiza masomo yangu, but sasa nilivyokuja kujirudia na kupata ufahamu wakati nikiwa rehab, fanya kupata pata pesa, nikawa invest, nikapata kamera, nikaanza sasa kupiga zile picha za kujitolea pia katika mashughuli hizi za kusaidia jamii, katika ile ile kusaidia ile tunaita progressive volunteerism. Ilienda hivyo hivyo, mwingine akaja akaniona, haya unapiga picha nzuri, njoo tutakuajiri hapo utatupigia picha. Ndio nikaanza kuendelea hivyo hivyo. Sasa nashukuru ninaweza kwenda hata kwa mikutano mikubwa, amenishampigia rais wetu, serikali yetu ishampigia mapicha. Kama hii recently juzi walikuwa Tononoka, walikuwa wamekuja kwa campaign zao. Nishafanya katika maorganization tofauti, ma NGOs like ActionAid, USAID, mashirika tofauti ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali.
Basi umesikia kwamba unaweza ukajinusuru kutokana na madawa ya kulevya.
Hiyo kama ni story ambayo iko na mwisho mzuri, wanasema happy ending.
Ya, kuna jamaa mmoja anaitwa Yahya Yahya, anasema yuko Dar es Salaam, anasema anawapata live kutoka hapa Dar, lakini nampa pole sana Nape kwa yaliyomkuta, ila hiyo ndio dunia, aliyejuu mgoje chini, ni msemo wa Waswahili, ndivyo wanavyosema kutoka kule Dar.
Anasema hivyo. Sasa naona mwenzangu hapa Idi Ligongo amejaja hapa, ameingia kama farasi wa ngongo, anasema kule Kenya. Sijui Idi umetuletea nini?
Ah, kuna mambo mengi. Unajua sasa hivi wanasema Tanzania kuna filamu ambayo haina mwisho, inaendelea kila siku kukicha. Na swala kubwa ambalo hivi sasa linaendelea kuvuma ni juu ya mustakabali wa aliyekuwa waziri wa habari Nape Moses Nnauye, ambaye jana Rais Magufuli alitoa taarifa kwamba ametengua, sio kama ametengua, amemteua waziri mwingine ambaye anakwenda kuchukua nafasi ya Nape Nnauye, ambaye ni Dr. Harrison Mwakembe aliyekuwa waziri wa sheria.
Na ni kama siku tatu mfululizo umekuwa na ripoti hii, umeileta hapa studio ikiwa inavuma mitandaoni. Ni story kubwa sana kule Tanzania na kwingineko.
Na ndio maana nikwambia ni filamu ambayo isiyokwisha. Kwa hiyo kuna watu wengi wamezungumza mambo mengi sana juu ya tukio hili, kwamba wakimwita Nape Nnauye shujaa, wengine wakimuita kwamba akumbuke hii leo, yale ambayo amekuwa akiyazungumza, hasa maneno haya yanatoka kwa wapinzani kwamba leo unaweza ukawa na wadhifa fulani, kesho hauna, kwa sababu jana tu Nape Nnauye alipokea ripoti
kutoka kwa kamati,
kutoka kwa kamati ambayo ilikuwa ikichunguza uvamizi wa mkuu mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kwenye kituo binafsi cha redio, na alikuwa anapokea ile kama waziri wa habari. Leo asubuhi tumeamka na mbaya zaidi, alitaka kuongea na waandishi wa habari, akaonyeshwa bastola na wanausalama ambao walikuwa wanataka arudi ndani ya gari yake. Kwa hiyo ni mambo mengi yanayoendelea, na kuna taarifa kwamba bado yuko katika maeneo ya polisi, lakini ni taarifa ambazo hazijapata uthibitisho wa kutosha.
Wanasema nini maoni?
Kwenye maoni Juma Zuberi anasema kwamba Nape Nnauye, kwa namna yoyote ile ambayo umeweza kujiona, utabaki kuwa ni shujaa miongoni mwa wa Tanzania. Vile vile Zuberi Jumanne, yeye katika mtandao huu ameandika kwamba hii ni ishara kwamba Nape Nnauye hukupaswa kuunda kamati wakati mkuu wako wa nchi alishatangaza kwamba swala hilo tuliachane nalo.
Na hili unajua kwamba taarifa hii sio tu Tanzania, manake jana nikisoma soma kwenye mitandao kule Uganda wanazungumzia swala hilo hilo, na kule nchini Kenya wanalizungumzia sana. Kwa hivyo inaonekana ni habari ambayo hatujamaliza kuizungumzia hapa katika VOA Express.
Naam.
Naam.
Na kuhusiana na vyombo vya habari, vyombo vya habari vilikuwa vimetoa taarifa kwamba sasa sisi hatutaweza kunasa taarifa zozote ama habari zake mkuu wa wilaya. Kuna lolote kutoka pale?
Kwa hilo mpaka hivi sasa hakuna. Ndio maana nakwambia kwamba ni filamu inayoendelea. Kikubwa ambacho kimegubika yale yote ni juu ya taarifa za leo za Nape.
Hakika tutapata jina la filamu yenyewe, labda itaitwa Da Unfolding 2017. Lakini asante sana Idli Bongo.
Starring Magufuli na wenzake.
Ni hayo tu tuliyokuwa nayo kwenye VOA Express siku ya leo, ikiwa Alhamisi, nikikutakia jioni njema. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Kwa upande wa pili tukiwa naye Aida Isa, upande mwingine tukiwa naye Omar Kaseko, na mtayarishi ambaye ni Abdishakul Abud. Nachanganyikiwa kidogo. Basi kwa heri kutoka hapa Washington DC, hadi kesho sana wakati kama huu. Bye bye.